Three, two, one.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Yevduk.
Yes, սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն օրվա երիտասարդական նորություններով եթերում է Max Liberty-ն։ Այսօր հունիսի 30-ն է, երեքշաբթի, ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն, նախամարոտ օրվա թեմաների մասին։ Աշխատանքի հավասար հնարավորություններ երիտասարդ հաշմանդամների համար։ Ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման հարցում ինչ խնդիրներ ունեն պետական և ոչ պետական բուհեր ուսանողները։ Հաջորդ շաբաթ կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ կինոփառատոնը։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Էլինա Չիլինգարյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Այսօր լրանում է Սեր Սարգսյանի 55-ամյակը։ Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակի փոխանցմամբ Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորական ուղերձ է հղել Սեր Սարգսյանին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է, որպես պատասխանատու քաղաքական գործիչ դուք շատ բան եք անում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, միջազգային ասպարեզում նրա հեղինակության բարձրացման գործում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի 3 Բաքու կատարած այցի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել, համաձայն, որի 2010 թվականին սկսած Ռուսաստանը բնական գազ է գնելու Ադրբեջանից։ Փաստաթուղթը ստորագրել են ռուսաստանյան Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը և Ադրբեջանի ազգային էներգետիկ ընկերության ղեկավար Ռովնակ Աբդուլլաևը։ Իսրայելի վարչապետ Շիմոն Պերեսի Բաքու կատարած այցից հետո Իրանը խորհրդակցությունների համար հետ է կանչել Ադրբեջանում իր դեսպան Մուհամեդ Բաղիր Բեհրամիին։ Իսնա լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով իր լավատեղյակ աղբյուրը հաղորդում է, թե դեսպանը հետ է կանչել Ադրբեջանում իսրայելի դեսպանի Իրանի դիմաց հնչեցրած բռնալիքներից հետո։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը այսօր հաստատել է Իրանի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ըստ որոց գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը վերընտրվել է։ Այս մասին հաղորդում է Իրանի պետական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանում նոր սահմանափակումներ են առաջարկվում, որոնք, ինչպես ահազանգում են իրավապաշտպանները, էլ ավելի կնվազեցնեն ժողովրդավարական ազատություններն այդ երկրում։ Reuters գործակալության վկայությամբ նախագծով առաջարկվում է մասնավորապես, որպեսի ոչ կառավարական կազմակերպություններն արտերկրից ստանան իրենց ֆինանսավորման 50%-ից ոչ ավելին, և որևէ թերթ կամ այլ հրատարակություն, որը 2 տարվա ընթացքում 3 անգամ կողմնակալ հոդված է հրապարակել, առաջարկվող փոփոխություններով կկանգնի փակման վտանգի առջև։ 26-ամյա Նեդա Աղասոլթանը, որը սպանվեց հունիսի 29-ին Թեհրանում բողոքի ցույցի ժամանակ, դարձել է իրանցիների ընդվզման խորհրդանիշը։ Նկարահանված կադրերից վերջինը, որը Նեդայի երիտասարդ Արնաշաղախ դեմքն է պատկերում, երևում է իրանցիների բողոքի բոլոր ցույցերում պաստառների վրա։ Շոու բիզնեսի հայտնի աստղերն իրենց համերաշխությունն են հայտնում Իրանի ինդիմադիրներին։ YouTube կայքեջում տեղադրված է ծագումով Իրանահայ հայտնի երգիչ Անդի Մադադյանի և Ջոն Բոնջովիի ձայնագրած երգը Stand By Me։ Հոլովակի տեսագրությանը մասնակցել են Բոնջովի խմբի կիթառահար Ռիչի Սամբորան և անվանի այլ երաժիշտներ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Բում սովորելու ընթացքում ուսումնական տարվա վերջում մասնագիտական պրակտիկան երբեմն պարտադիր է։ Կան բուհեր, որոնք ուղարկում են իրենց ուսանողին կոնկրետ որևէ կազմակերպություն, իսկ կան բուհեր, որտեղ ուսանողն ինքը պիտի ընտրի որտեղ է անցնելու իր պրակտիկան։ Հաճախ ուսանողները բողոքում են, որ պրակտիկայի վերցնող կազմակերպությունը տարբերություն է դնում պետական և ոչ պետական բուհերի ուսանողների միջև, կամ որ իրենց որպես պրակտիկանտ լուրջ չեն վերաբերում, աշխատանք չեն հանձնարարում ու իրենք կամ միայն զանգերի են պատասխանում, կամ էլ փաստաթղթեր են պատճենահանում։ Պրակտիկայի կազմակերպման հարցում ինչ խնդիրներ ունեն պետական և ոչ պետական բուհերի ուսանողները, Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել թեմային։
Հետագայում ուսանողին լավ մասնագետ դարձնող այդքան կարևոր պրակտիկան պարզվում է այնքան էլ չի գոհացնում նրանց։ Պետական բուհերի ուսանողները բողոքում են, թե համալսարանները չեն վերահսկում պրակտիկաները, մասնավոր բուհերի ուսանողներն էլ դժգոհում են, որ իրենց բուհի կարգավիճակն արդեն լուրջ խնդիր է որևէ հաստատությունում պրակտիկա անցնելու համար։ Խնդիրներն այսքանով չեն սահմանափակվում, սկսենք հերթով։ Ներկայանալ չցանկացած զրուցակիցս Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի է։ Նրա խոսքով համալսարանական տեսակ կրթությունը չի լրացնում պրակտիկան։
Ուսանողների ստացած գիտելիքները բավական տեսական են եւ ոչ ժամանակակից։ Իսկ այն գիտելիքները, որ իրենց կարիքն զգում են արդեն աշխատանքային գործնեից ընթացքում, պահանջում են ավելի պրակտիկ գործնական գիտելիքներ։ Արտադրական պրակտիկան շատ կարեւոր, ինակ առնարդյունավետության որոշակի տարեր կան։ Այն իմաստով, որ շատ հաճախ հենց այդ ծրագրի վրա է հիմնված, այսինքն պրակտիկան լինի մինի փորձ աշխատանքային գործնեության համար։
Խնդիրները դասակարգելով սկսենք բուհի կազմակերպած պրակտիկայից, որքանով է այն բավարարում ուսանողին։ Հարցից պատասխանում են մանկավարժական համալսարանի ուսանողներն, ովքեր դժգոհում են հենց համալսարանի կազմակերպչական աշխատանքներից։ Ապագա մանկավարժները փաստորեն իրենց պրակտիկան սկսել են այն ժամանակ, երբ դպրոցներում արդեն ավարտվել են դասերը։
Պրակտիկա գնացել ենք մեր ինստիտուտի հնագետային վարժարան։ Պրոբլեմը նա եղել, որ վերջում են գնացել դասերի վերջում, որ արդեն քառորդներ պիտի փակվի, վերջի զանգ եւ այլն այդպիսի հարցեր բարձր դասարաններում։ Նորմալ պրակտիկա չի գնա։ Ասում են, գնալու եք պրակտիկա, դպրոցները գնալու։ Վերջում իմացանք, որ գնում ենք վարժարան, ու իմացանք, որ գնում ենք 3 շաբաթով ու ժամանակահատվածը, որ վերջի զանգ եւ քառորդներ փակեն։ Դրանից հետո ինչ կարող ենք անել։
Ոչ մի բան էլ չհասկացա։ Գնացինք ընդամենը մի շաբաթ։
Զրուցակիցներիցս ոմանք գոհ են իրենց ուսումնարտադրական պրակտիկայից։
Լավ անցել, կազմակերպված, ամեն ինչը նորմալ է։
Ես բաբանջեմ միշտ մշակութային հաղորդակցություն եւ գնացել եմ փաստաբանների պալատ պրակտիկայի, շատ գոհ եմ եւ կոնկրետ այնտեղ շատ լավ անցա։
Զրուցակիցս նշեց, որ օրինակ իր կուրսընկերների մեծամասնությունը պրակտիկան ժամանակի անտեղի կորուստ է համարում, քանի որ բուհը չի վերահսկում այն։
Պրակտիկայի արդեն վայրում իրանց լուրջ չեն մոտենում, ուղարկում են տուն ուղարկի կամ ուզում եք եկեք, կամ ուզում եք մի եկեք, այնպես վիճակ, ասենք հենց իմ ընկերուհին շատ դժգոհ էր մնացել, կոնկրետ ինքը պրակտիկայից ոչինչ չի հասկացա։ Չոր մարդ պետք է լինի, որ գնա հսկի, տեսնի ինչպես է անցկացվում այդ ամեն ինչը, բացի բացակա ներկայից ուրիշ բաներ էլ կան, էլ
որ բարեմ։
Կոնկրետ մեր գալիս էին, բայց կոնկրետ ինչ որ բացակա ներկայի համար, բայց ո՞նց անցկացվում, արդյոք ինչ հետևում են, լուրջ են մոտենում, այդ ամեն ինչ չէր հետևում։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներից մեկն էլ դժգոհում է այն փաստից, որ հայաստանյան բուհերն ուսանողներին պրակտիկայի են ուղարկում միայն ավարտական կուրսերում։
Պրակտիկ աշխատանքները պետք է լինեն հենց առաջի կուրսից մինչև վերջ, եւ դրանք չպետք է գրեն ձևական բնույթ, որովհետեւ այսօր գործատուն 2 տարվա մասնագիտական փորձ է պահանջում, որը նորաթուխ ուսանողը չի կարող ունենալ, եթե ընթացքում նա այդ փորձը չի ձեռք բերում, ասենք 4 տարիների ընթացքում։ Դրա համար էլ հենց այդ 2 տարվա փորձը գործատուն այդ պայմանը դնում է, որովհետեւ նա գիտի բուհերում վիճակ ինչպիսին է։
Օրինակի ես որ գնացի անմիջապես ուսմանից հետո աշխատելու, նրանք ինձ ասեցին, որ ինչ որ սովորել ես մի կողմ, արի մենք քեզ հիմա նորից կսովորեսնենք։ Գործատուները ընդհանրապես ասում են, ինչ սովորում եք այնտեղ, մենք գիտենք, որ դա պետք չի։
Բրյուսելի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում ասացին, որ պրակտիկանտներ ընդունող կազմակերպությունների մեծ մասը նախ իրենք ունեն որոշակի որակական խնդիրներ, եւ այդ կարգավիճակում անիմաստ է միայն աշխատանքային փորձ ունեցող ուսանողներ պահանջելը։ Ռուսաց լեզվի գրականության եւ օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան Սվետա Մարկոսյան։
Երևի թե մենք ունենք այդպես մի քիչ իմիտացիոն մակերեսային մոտեցում որոշ ընդունող կազմակերպությունների կողմից, երբ որ նրանք ընդունում են պրակտիկան, որովհետև արդեն խոստումներ տվել են եւ այդ պայմանագրային պայմանները իրենց ստիպում են ընդունել, բայց չեն կարողանում ապահովել իրենց համապատասխան թեկուզ կամավորական այդպես սկզբունքներով իրենց աշխատանքը ապահովելը, իրենց այն ծավալը տալ, որոնք իրենք իզուրու են կատարել։
Պրակտիկա անցնելու հարցում մեծ խնդիրներ են ունենում մասնավոր բուհերի ուսանողները։ Զրուցակիցս մասնավոր բուհի ուսանողուհի է ներկայանալ չցանկացավ, նշելով, որ այս պահին ինքն արդեն պրակտիկայի է գնում եւ չի ցանկանում, որ իր դժգոհությունները բուհի ղեկավարությունը լսի։ Նրա խոսքով իր պրակտիկայի վայրն ինքն է ընտրել, քան որ բուհն այդ հարցում նրանց չի օգնում։ Զրուցակիցի խոսքին հաջորդում է մեկ այլ մասնավոր բուհի ուսանողուհու դժգոհությունը։
Ոգո չենք, որովհետև մեզ կոնկրետ տեղ չեն ուղարկում, մենք գնում ենք ինքներս ենք ման գալիս, ուր գնանք էլ։
Բուհը մեզ առաջին անգամ չի ուղարկում, ասում է, որ տեղ ուզում եք, դուք պետք է ընտրեք, երկրորդ պրակտիկայից արդեն իրանք ուղարկեն։
Դժվար է մեր համար շատ, իսկ եթե համասարան ասենք կոնկրետ տեղ ասեր, ավելի հեշտ կլիներ էլի գնալը։
Իրանց լուծած տեղերում այն պրակտիկան չես ստանա, ինչ որ ասենք հետագայում քեզ աշխատանքի համար պետք կգա, զուտ ձևական բնույթը ավելի շատ կրում, նրա համար ուսանողը ինքն է ավելի շատ շահագրգռված, որ ինչ որ հետաքրքիր տեղ լինի։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ HDP Human Dignity and Peace հիմնադրամը վերջին 7 ամիսների ընթացքում իրականացնում էր աշխատանքային հավասար հնարավորություններ երիտասարդ հաշմանդամների համար ծրագիրը, որի շրջանակներում ընդգրկվել են հաշմանդամ երիտասարդներ Երևանի 3 համայնքներից։ Ծրագրի ընթացքում կազմակերպվել են մի շարք քննարկումներ, դասընթացներ հատուկ կարիքներ ունեցող երիտասարդներին աշխատաշուկա ներգրավելու համար։ Այսօր ծրագիրն ամփոփվել է։ Լիանա Մնացականյանն է անդրադարձել թեմային։
Ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրվել է 3 համայնքների 60 գործատուների աշխատանքային իրավունքների մասին տեղեկացվածության մակարդակը։ Գործատուների կողմից կիրառվող աշխատանքային կանոնակարգում հաշմանդամների աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ դրույթների առկայությունը եւ այլն։ Մարդկային արժանապատվություն և խաղաղություն բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Ռուզաննա Տերղազարյանը տեղեկացրեց, որ հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ 60 կազմակերպություններից միայն 22-ում են աշխատում հաշմանդամներ, որոնց թիվը կազմում է ընդհանուր աշխատակիցների ընդամենը 0.6%-ը։ Նրա խոսքով գործատուները բոլորովին ծանոթ չեն հաշմանդամների աշխատանքային իրավունքներին։
Ծրագիրը իրականացվել է 3 համայնքներում՝ Շինգավիթ, Մալացիա Սեբաստիա և Էրեբունին ու Բարաշեն համայնքներում։ Ծրագիրը կարճաժամկետ էր, ինքը 7 ամսյա էր, և մենք այս ընթացքում հնարավոր չէ, որ մենք կարողանայինք հասցնենք հաշմանդամների աշխատանքի տեղավորենք, բայց թվով 115 հաշմանդամների համար կազմակերպել ենք դասընթացներ, որտեղ որ իրենք ձեռք են բերել աշխատանք գտնելու հմտություններ։ Աշխատել ենք տարածքային զբաղվածության կենտրոնների տնօրենների հետ, զբաղվածության պետական ծառայության հետ։
Հիմնադրամի իրավաբան Անահիտ Աղաբեկյանի հավաստմամբ եւ ոչ մի գործատու չի ունեցել հատուկ կարիքներ ունեցող երիտասարդների համար նախատեսված աշխատանքային կանոնակարգի դրույթներ եւ հատուկ հաստիքներ։ Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքում նշված է, որ յուրաքանչյուր գործատու պետք է աշխատանքային տեղեր ունենա հաշմանդամների համար, սակայն կետը ըստ նրա մնացել է միայն թղթի վրա, մինչդեռ արտասահմանյան մի շարք երկրներում նույնիսկ գրված է, թե կազմակերպությունը քանի աշխատատեղ պետք է հատկացնի հաշմանդամների համար։ Աղաբեկյանը նշեց, որ իրենց առաջարկությունների փաթեթն արդեն ուղարկել են ազգային ժողով։
Բնականաբար մեր աշխատաշուկան այսօր շատ փակ է հաշմանդամ աշխատակիցների համար։
Կա խտրականություն, եթե մյուս աշխատակիցների համար կա կանոնակարգ, հաշմանդամ աշխատակիցներին ոչ մի վերաբերող կետ այդտեղ չկա։ Այստեղ զետեղված են աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնակարգում սկսած բոլոր այն հանգամանքներից, սկսած աշխատանքի ընդունվելուց, նրանց հանգստի ժամերից, առողջության անվտանգության, աշխատաժամանակի տևողության փորձաշրջանի վերաբերյալ։ Այստեղ ոչ թե պարտադիր ինչ-որ կանոններ են, որ դույժի տուգանքի ենթարկեն, այլ ոչ, դա վերաբերում է աշխատանքին, որ ավելի բարելավվում է նրա արտոնությունները աշխատանքի ընթացքում։
Իրավաբանը նկատեց, որ գործատուները տեղյակ չեն հաշմանդամ աշխատակիցների աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման մասին, որի համաձայն պետությունը վճարում է աշխատողի նվազագույն աշխատավարձի 50%, այսինքն ընդամենը 15,000 դրամ, սակայն դա էլ արվում է 1 տարվա ընթացքում, ինչը բնականաբար չի շահագրգռում գործատուներին, սակայն կա մեկ հոդված, որը Անահիտի համոզմամբ կհետաքրքրի նրանց.
Ինչպես նաև շահութարարքի մասին 38-րդ հոդվածը, եւս մի կարևոր երաշխիք է գործատուի համար, դա այն է, որ համախառն եկամուտի 150%-ի չափով եկամուտը 150%-ի չափով նվազեցվում է յուրաքանչյուր հաշմանդամ աշխատակից ունենալու դեպքում։ Սրանք շատ լավ շահագրգռող դրույթներ են։
Այսօր Հայաստանում կա շուրջ 160,000 հաշվառված հաշմանդամ, որոնց 62%-ը աշխատանքային տարիքի են, սակայն աշխատում է նրանց ընդամենը 8%-ը։ Զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության ներկայացուցիչ Ցողիկ Բեժանյանի խոսքով, պատկերը տխուր է նաև զբաղվածության կենտրոններում, որտեղ հատուկ կարիքներ ունեցող մարդիկ հաշվառվում են, սակայն այդպես էլ չեն կարողանում աշխատանք գտնել։
Աշխատանքի տեղավորվածների հիմնական մասը տեղավորվում է ծրագրերի արդյունքում։ Եվ սա է, որ մեզ հուշում է, որ անընդհատ նոր ու նոր ծրագրերի ներդրման անհրաժեշտություն կա։ Եթե 2006-ին մենք ընդամենը 11 հաշմանդամ ենք աշխատանքի տեղավորել, 2007-ին այդ թիվը հասավ 40-ի, 2008-ին 61-ին, այս տարվա առաջին կիսամյակում արդեն 31 տեղավորված հաշմանդամ ունենք։
Նա տեղեկացրեց, որ մտադիր են ստեղծել հաշմանդամների հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական գազմակերպությունների ասոցիացիա, որը թույլ կտա առավել արդյունավետ եւ համակարգված գործել։ Նաեւ հանդես են եկել օրենսդրական նախաձեռնություններով։
Հպոխություններ կատարել բնակության զբաղվածության մասին օրենքում, օրենքը վերափոխել այնպես, որ հաշմանդամը ստանա գործազուրկի կարգավիճակ, այս փոփոխությունը հնարավորություն կտա ապահովագրական ստաժ ունեցող անձանց ստանալ գործազրկության նպաստ։ Երկրորդ օրենսդրական նախաձեռնությունը դա աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում գործատուին ծրագրի իրականացման կարգում փոփոխությունն է, առաջարկվում է երկարաձգել առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամների հետ պայմանագրի կնքման ժամկետը։
Մեկ ամսվա ընթացքում Գյումրիում կբացվի հաշմանդամների աշխատանքի վերականգնման կենտրոն, այն կգնահատի նրանց աշխատանքային կարողությունները և կօգնի կողմնորոշվել և լուծել զբաղվածության խնդիրը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հուլիսի 12-ից 19-ին անցկացվելու է Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ կինոփառատոնը։ Իգոր Ձունեյանի ընթացքում փառատոնը համագործակցում է Հայաստանում Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Լեհաստանի եւ ԱՄՆ-ի դեսպանատների հետ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում ներկա են եղել նշված դեսպանատների մշակութային կցորդները։ Իդեպ համագործակցության արդյունքում արդեն մի քանի տարի է, ինչ Ոսկե Ծիրան իրականացնում է մեկ օր Եվրոպայում խորագրով արտամրցութային ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս 1.3 դիտել լավագույն եվրոպական ֆիլմերը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
It's the wrong time. Մոտենում է Ոսկե Ծիրանը եւ որեցոր ավելի լարված են դառնում փառատոնի նախապատրաստական աշխատանքները։ Փառատոնի մեկնարկին մնացել է համարյա 1.5 շաբաթ ժամանակ։ Կինոփառատոնի գեղարվեստական հարցերով տնօրեն Սուսաննա Հարությունյանը ասում է, որ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը արդեն կայուն համագործակցություն ունի Հայաստանում մի շարք երկրների դեսպանությունների հետ, որոնց աջակցությամբ էլ փառատոնի շրջանակներում կազմակերպվում են եվրոպական երկրների օրեր։
Այս տարի, ինչպես անցյալ տարիներում, մենք ունենալու ենք եվրոպական ֆիլմերի ծրագիր, որը կոչվում է «Մեկ օր Եվրոպայում»։ Այդ ծրագրում ներառված են 4 ֆրանսիական ֆիլմերը, 2 լեհական ֆիլմերը, հոլանդական ֆիլմերը, ինչպես նաև լեհական ֆիլմերը։
Ֆրանսիական, գերմանական եւ ամերիկյան դեսպանատների հետ համագործակցությունը նորություն չէ, իսկ Լեհաստանի դեսպանատան հետ փառատոնը առաջին անգամ է աշխատում։ Լեհական կինոն լայն կտրվածքով կներկայացվի Ոսկե Ծիրանի դիտողին։
Իրեն շնորհիվ այս տարի մենք ունենալու ենք եւ Եժես Կամլիմովսկու ռետրոսպեկտիվը, լավագույն ֆիլմեր։
Լեհաստանի դեսպանության աջակցությամբ փառատոնը կունենա նաև լեհական օր՝ հուլիսի 16-ը։ Հուլիսի 14-ը կլինի ֆրանսիական կինոյի օրը, 17-ը Գերմանիայի օրը։ Եվրոպական օրերի ընթացքում ներկայացվող ֆիլմերը արտամրցութային են։ Ֆրանսիայի դեսպանության մշակութային կցորդ Ժան-Պոլ Մարտեն։
Well, I'm very happy to be here with you. The French Ministry of Foreign Affairs and the French Embassy in Yerevan.
Շատ ուրախ եմ այստեղ ձեզ հետ գտնվելու։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը մի քանի տարի աջակցել են փառատոնին։ Այս տարի Ֆրանսիայից 7 ֆիլմ են ներկայացվելու, եւ ես առանձնակի ուրախ եմ, որ փառատոնի բացման ֆիլմը նույնպես ֆրանսիական է։
Opening film would be a French film.
Այդ մեր տրադիցիան, այսպես ասած, նշելու եվրոպական կինեմատոգրաֆիաները մեր փառատոնի շրջանակներում պահպանվելու են։ Strangely attracted to you.
How can you know there is someone I'm trying to Փառատոնի ընթացքում արդեն երկրորդ տարին կանցկացվի Արաբական գիշերներ ֆիլմերի արտամրցութային ցուցադրության ծրագիրը։ Արաբական գիշերների համակարգող Վրեժ Քասունին հայտեց, որ ծրագիրը այս տարի ավելի ընդլայնված է։ Շեշտը դրվել է Լիբանանյան կինոյի վրա։
Պատմումը կատարվելու է Լիբանանյան ֆիլմով Կարամել ոչվող, նրանենք նաև այլ դահլիճում Լիբանանյան ռետրոսպեկտիվ, որը ընդգրկվելու է 1960-ական թվականներից մինչև այսօրվա 5-6 լավագույն ֆիլմերը, և մի օրը լինելու է մոտավորապես 7-8 դարճամետրաժկին մեկ ծրագրում ներկայացվելու է։ Մեր դարաշրջանում արաբական ֆիլմերը շատ դժվարությամբ է հասնում, հետաքրքրությունը մեծ է, դա փաստ է։
And you know just how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you.
Հայ կինոդիտողի համար բացարձակ նորություն կլինի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կինոարտադրությունը։ Դուբայում կինոարտադրությունը սկսել է զարգանալ միայն վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Ոսկե Ծիրանը կհյուրընկալի Դուբայի կինոփառատոնի տնօրենին։ Այս տարի էլ փառատոնի շրջանակներում կանցկացվի ռեժիսորներ առանց սահմանների ծրագիրը, որը տարածաշրջանային համատեղ կինոարտադրության ֆորում է։ Մասնակցում են Հայաստանը, Թուրքիան, Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Էստոնիան։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Բջային հեռախոսներն այսօր ամենուր են, բջային հեռախոս ունեն բոլորը, հաճախ արդեն մանկապարտեզում երեխաները ծնողներից ու ձմեր պապից միայն հեռախոս են խնդրում, դե իսկ դպրոցականներն ու ուսանողներն առանց բջայինի չեն էլ հաճախում դասի, այս երևույթն իհարկե չի գոհացնում ուսուցիչներին։ Նանե Սահակյանն է անդրադարձել թեմային։
Բջային հեռախոսները մի օր հայտնվեցին ու դարձան մեր առօրյայի անբաժանելի մասը։ Արդեն փոքրինչ կզարմանաս, եթե Երևանում տեսնես մեկին, ով ձեռքին բռնած, վզից կախած կամ գոտուն ամրացրած բջային չունի։ Դրանք ներխուժել են նաև դպրոցներ, ու ոչ միայն ավագ դպրոց, որտեղ սովորում են համեմատաբար ավելի զբաղված ու հեռախոսով հազարումի խնդիր լուծող աշակերտներ, այլև միջին ու կրտսեր դպրոցներ։ Բջայինների հետ կապված արկածներ պատահել են բազմաթիվ աշակերտների հետ։
Մի անգամ ուզում էի 4 հարկից իմ հեռախոսը գցել։
Ասա,
10 ժամին բան եք քաշում, իմ հեռախոսը ձայնով է։ Ձայնը եկավ, դասատուս եկավ, վերցրեց, դրեց սեղանին, ասեց մի անգամ էլ եմ այդ ձայնը լսել, 4 հարկից ներքև դիշնի։
Ես անուսն եմ, դասատուս սխալ էր գրել, որ ապացուցի, որ մի անգամ ի սխալը գրի, իսկ ուղղակի նկարեցի։
Ու անգամ դպրոցի ամենակրտսեր աշակերտը առանց սխալվելու կթվի իր հեռախոսի բոլոր ֆունկցիաները։
Nokia-ya 6233։
Ինչ ֆունկցիաներ ունի։
Վիդեո, ֆոտո, Bluetooth, ինկապորտ եւ այլն։
Այս փոքրիկ տղան սովորում է Երևանի թիվ 71 միջնակարգ դպրոցում։ Նա աշխարհի 4 միլիարդ բջային հեռախոս ունեցողներից մեկն է։ Մայկի կանխատեսմամբ միջև 2008-ի վերջը բջային կապից կօգտվի երկրագնդի բնակչության 61%-ը։ Մեկ տարվա ընթացքում բջային կապի բաժանորդների թիվը աշխարհում ավելանում է միջինը 24%-ով։ Եթե Մայկի այս վիճակագրությունը տեղայնացնենք, երևի մեր քաղաքում ամեն տարի ավելացող բաժանորդների զգալի մասը մանկապարտեզից դպրոց կամ կրտսեր դպրոց միջին տեղափոխվող երեխաները կլինեն։ Երևանի բազմաթիվ դպրոցներում պահանջվում է դպրոց մտնելուն պես անջատել բջջային հեռախոսը։ Այս մասին կասեն թե տնօրենները, թե ուսուցիչները։
Մեր դպրոցում ասեմ, որ կարգը շատ խիստ այդ առումով, արգելվում է դասի ժամանակ դրանք գործածել, եւ նախորդ դասը նախքան մտնելը բոլորը պետք է անջատեն բջջային հեռախոսները, չեն միացնում դասի ընթացքում։
Ուսուցիչները համոզված ասում են, որ իրենց սահմանած օրենքները միայն տեսական չեն, ու որ դրանք իրականում գործում են։ Որոշ ուսուցիչներ պատրաստ են ամեն կերպ հավաստիացնել, որ աշակերտները իրենց դասաժամերին բջջայինները անպայման անջատում են։
Այսինքն այդպես կիրթ փոխհամաձայնության եք եկել։
Ես երցում եմ անկեղծ։
Նույն դպրոցի բակում զրուցեցի նաև աշակերտների հետ։ Նրանց պատմությունները տարբերվում էին իրենց ուսուցիչների ներկայացրածից։
Դե դասի ժամանակ մեկ-մեկ երգ ենք լսում, խաղում ենք, որ շատ ենք զանձրանում։
Արեքիշյանի ժամի։
Հա, ճիշտ է, Արեքիշյանի ժամի, երկրորդ պատմությունը, մեկ է ծանրալի է, բայց ինքը չի հասկանում, մենք որ բան ենք անում։ Իշտ է դասատույա։ Ինքը դաստա բացատրում, մենք էլ ժերանտա խաղում ենք, էլի տենց։
Դասի խոսքը 5 րոպե մնացել զանգտա, այդ ժամանակ ալիս միացտում եմ դասավիճոցի համար։
Բլութուտով դասի ժամանակ։
Քանի անգլենա կանգնենի դասի։
Բազմաֆունկցիոնալ հեռախոսները լցված հազար ու մի գունավոր նկարներով, խաղերով ու երգերով փոխարինում են միաժամանակ մի քանի խաղալիքների։ Դրանք երեխաների համար ավելին են, քան մայրիկի կամ հայրիկի հետ խոսելու միջոց։
Դա երեխայի մոտ դիտվում է իբրև առարկա խաղալիք, որի մեջ բավականին հետաքրքիր բաներ կան ու որոնք իր հետաքրքրությունը ինչ-որտեղ բավարարում են, բայց ինչ խոսք դասաprocess-ին դա կխանգարի չափից ավելի շատ։
Խանգարվում է դասաprocess-ը, բայց սա միակ բանը չէ, որ անհանգստացնում է ուսուցիչներին։
Լսում ենք տարբեր երեխաների, ծնողների պատմածներից կամ հենց երեխաների, որ բավական դեպքեր են լինում, որ նույնիսկ կարող են զայնագրել, ասենք ուսուցչին, կամ նույնիսկ նկարել, որը չգիտես ինչ հետևանք է ունենում կամ ինչ նպատակ է հետապնդում։
Երեխաները ոչինչ չեն հերքում, սիրով պատմում են իրենց քաջագործությունների մասին։
Տեփեղը լավ որ դուք դասատուին նկարեք։
Մի անգամ նպատ։ Մեր դասամ կամի հոգի նկարում է տավ ինտերնետ ակցում Adnaklassniki։ Հավատում են նայում են։ Շատ է դիվատ բանա որ դասատուին նկարում ես իր հետևից, հետ ոնց որ ձեր ես առնա։ Քայլի։
Իմ պապան նկարիչ է։ Մենք ունենք դիզայներ լավ տենց։ Ինքին ձոկնում է, ես եմ ողակյանում։
Ասենք կարող դա չանում։
Դեռ մամ հետ տանու ֆոտոշոփով վեր եմ դերում։
Որտեղ է սկսվում իմ ազատությունը, որտեղ ավարտվում քոնը, հարց է առաջադրում ուսուցիչ Աշոտ Ամիրյանը։
Իսկ ունի այդ իրավունքը երեխան, ասենք, է զայնագրելու, նկարահանելու, հասկանում եք, նկարելու, կամ ինչի համար է դա արվում։
Հաստորեն մեր քաղաքի դպրոցներում միայն աշակերտները չեն, որ բողոքում են իրավունքների ոտնահարումներից։ Հանես Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Վաղ անհամբեր սպասել էինք քեզ նույն հաճախականությամբ եւ նույն ժամին։Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաճախականությամբ։ Եթե ունես հարցեր, առաջարկներ կամ դիտողություններ, մեր հեռախոսահամարը անփոփոխ է 54 40 47, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։